เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะให้โอกาสแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นจากเมืองอื่นได้เป็นประชาชนชาวปักกิ่งตามกฎหมายค่ะและจะเริ่มดำเนินการในต้นปีหน้าตามแผนนี้นะคะชาวจีนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งแต่ว่ามาจากต่างเมืองมีสิทธิ์สมัครขอลงทะเบียนเป็นชาวปักกิ่งอย่างเต็มตัวเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งที่เรียกว่าฮูโคโดยผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า65ปีไม่มีประวัติทางอาชญากรรมต้องถือใบอนุญาตเป็นผู้อาศัยในกรุงปักกิ่งต้องจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมของกรุงปักกิ่งนานติดต่อกัน7ปีนอกจากนี้ต้องมีสถานภาพด้านต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยพื้นฐานการศึกษาระดับความสามารถประวัติการจ่ายภาษีและประวัติทางเครดิตซึ่งจะถูกนำไปปรับเป็นคะแนนเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดสรรค่ะและเป็นประจำทุกปีนะคะเทศบาลกรุงปักกิ่งจะกำหนดระดับคะแนนที่ต้องมีรวมทั้งหมดเพื่อจะได้สิทธิ์เป็นประชาชนชาวปักกิ่งอย่างถาวรนี้กรุงปักกิ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจำกัดจำนวนของประชากรในเมืองหลวงเอาไว้ที่23ล้านคนภายในปีค.ศ.2020ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าประมาณว่ามีคนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งมากกว่าจำนวนคนที่อาศัยในกรุงลอนดอนและมหานครนิวยอร์กรวมกันค่ะโดยน่าจะมากกว่าถึง21ล้านกว่าคนโดยเกือบครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้เป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากเมืองอื่นๆในจีนและไม่มีสถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งอย่างถูกกฎหมายอย่างไรก็ดีนะคะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบคัดเลือกแบบคะแนนสะสมที่กรุงปักกิ่งประกาศใช้นี้น่าจะมีผลในการช่วยลดไม่ให้คนจีนอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในกรุงปักกิ่งได้ส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าระบบการคัดเลือกนี้มุ่งเลือกเอาผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับสูงและไม่ยุติธรรมต่อแรงงานย้ายถิ่นที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลของกรุงปักกิ่งอีกด้วยคุณหูเชี่ยวกังศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่ามาถึงตอนนี้ระบบคัดสรรนี้ได้กำหนดชัดเจนแล้วว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งสำหรับแรงงานย้ายถิ่นโดยทั่วไปแล้วเป็นคุณสมบัติที่ทางการตั้งไว้สูงเกินไปและเขาไม่คิดว่าระบบนี้จะช่วยลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อเสาะหางานทำที่ดีกว่าเขาคิดว่ากรุงปักกิ่งยังจะประสบกับปัญหาความแออัดและมลพิษที่เลวร้ายมากขึ้นต่อไปในขณะที่ทางการท้องถิ่นล้มเหลวในการลดจำนวนประชากรลงส่วนทางด้านคุณหูเชียงโดศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Beijing Institute of Technology เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะและกล่าวเสริมว่าชาวจีนในกรุงปักกิ่งที่มีระดับการศึกษาน้อยประสบกับความไม่เท่าเทียมทางโอกาสค่ะเขาชี้ว่ายากมากที่แรงงานย้ายถิ่นจะสะสมคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อให้ได้สถานภาพความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในกรุงปักกิ่งค่ะเขากล่าวว่าความพยายามของกรุงปักกิ่งในการกีดกันไม่ให้แรงงานย้ายถิ่นที่มีการศึกษาน้อยได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในเมืองหลวงหรืออยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างกรุงปักกิ่งให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจที่ให้โอกาสแก่การสร้างฐานะและชีวิตอย่างเท่าเทียมแก่คนจากทุกพื้นฐานการศึกษาและทุกอาชีพค่ะเขาเตือนว่าระบบนี้จะยิ่งทำให้ค่าครองชีพในกรุงปักกิ่งสูงขึ้นไปอย่างมากในอนาคตส่วนทางด้านคุณหลูยี่หลงศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเรนมินยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าหากดูตัวอย่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองกวางโจวเขาคิดว่าจะมีผู้สมัครระดับต้นๆแค่ 1% เท่านั้นที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งค่ะแม้ว่าแรงงานย้ายถิ่นจำนวนหนึ่งในกรุงปักกิ่งอาจจะไม่สนใจกับระบบนี้ศาสตราจารย์ลูกล่าวว่าจะมีผู้สมัครจำนวนหลายล้านคนต่อปีซึ่งสร้างงานเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานราชการที่ต้องใช้เงินภาษีมาดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะเขาคิดว่าการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคนให้เข้าถึงการศึกษาระดับสูงที่ดีจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์หลายคนแย้งว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับทางการรัฐบาลจีนมากกว่าค่ะที่ต้องพัฒนาให้มีเมืองใหญ่ๆระดับที่2เพิ่มขึ้นในประเทศที่สร้างโอกาสด้านการงานใหม่ๆซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการหลั่งไหลของแรงงานย้ายถิ่นในเมืองหลวงของประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน